love me do.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Από τις πιο δυνατές ειδησεογραφικά ημέρα που ξεκινά, καθώς θα κλείσει το βράδυ, περίπου νομίζω 9 ώρα Ελλάδος, με τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Μια συνάντηση πολύ δύσκολη, όπως όλα δείχνουν, και με τον πήχη των προσδοκιών για τα αποτελέσματά της να είναι πολύ χαμηλά. Ο Τούρκος Πρόεδρος είναι το τελευταίο διάστημα σε πολύ μεγάλο εκνευρισμό, ιδίως μετά την συμφωνία με τη Σεύρον, συμφωνία η οποία οδηγεί ουσιαστικά στον εντός εισαγωγικών διεμβολισμό του ανυπόστατου και παράνομου τουρκολιβικού μνημονίου. Συμφωνία δηλαδή που χαλάει τα σχέδια της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Από εκεί ξεκίνησε η έντονη προκλητική συμπεριφορά των τελευταίων ημερών, μια συμπεριφορά που συνοδεύεται από ναύτεξ, στις οποίες μάλιστα περιλαμβάνονται και περιοχές που είναι απολύτως και αυτοδικαίως ελληνικός θαλάσσιος χώρος για την έξοδο του Πύρη Ρέης, για ασκήσεις κλπ. Και βέβαια φούντωσε πάλι από πλευράς Τουρκίας τις τελευταίες μέρες, και αυτό δείχνει τον εκνευρισμό επίσης, φούντωσε η επιχειρηματολογία περί αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών του Αιγαίου. Φούντωσε η ιστορική αναδίφιση των Τούρκων στα όσα συνέβησαν στην καταστροφή της Σμύρνης. Άρχισαν πάλι να λένε διάφορα για το πώς μας πέταξαν στη θάλασσα, πώς θα μας ξαναπετάξουν. Και στο πλαίσιο της προσπάθειας να ακυρώσει αυτήν την προσέγγιση της χώρας μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με τις εταιρείες τις ενεργειακές των Ηνωμένων Πολιτειών, τους κολοσσούς τους ενεργειακούς, ήρθε και η πρόταση του Ερντογάν, που βεβαίως είναι αρκετά έξυπνος ώστε να γνωρίζει ότι ο Τραμπ λειτουργεί πρώτα σαν επιχειρηματίας και μετά σαν πολιτικός. Η πρόταση να αγοράσει μερικές εκατοντάδες αεροπλάνα από την Boeing, η οποία είναι στο πρόθυρο της χρεοκοπίας. Είναι στα πρόθυρα της χρεοκοπίας μετά τα ατυχήματα και τα προβλήματα που εμφάνισαν τα αεροπλάνα της. Ο Ερντογάν έβαλε πάνω στο τραπέζι και έτσι, κατά τη γνώμη μου, εξασφάλισε και τη συνάντηση με τον Τραμπ. Έβαλε πάνω στο τραπέζι αγορά ύψους 30 έως 40 δισεκατομμυρίων από την Boeing, δίνοντας γερή ανάσα στον αμερικανικό κολοσσό και βέβαια δίνοντας στον πρόεδρο Τραμπ μια καλή αφορμή για να τον προσκαλέσει σε συζήτηση. Ζητά βέβαια, και αυτό θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, σαν αντάλλαγμα ο Τούρκος πρόεδρος την απελευθέρωση της αγοράς των F-35 για την Τουρκία, η οποία είχε μπλοκαριστεί από τη Γερουσία με αφορμή το γεγονός ότι απέκτησε τους ρώσικους πυράβλους η Τουρκία. Και ο Αμερικανός πρόεδρος στην ανακοίνωση για τη συνάντησή του με τον Ερντογάν λέει ότι θα συζητηθεί το θέμα αυτό. Αυτό θέλει από ελληνικής πλευράς πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Τώρα η ελληνική πλευρά έχει βάλει ήδη πάνω στο τραπέζι και κατά τη γνώμη μου πολύ ορθά το Casus Belli, την άρση του Casus Belli, προκειμένου να επιτραπεί η συμμετοχή της Τουρκίας στο SAFE. Παρότι έχω ένα ερωτηματικό, το έχω ξαναπεί, θα το πω πάλι. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι έρεται από τουρκικής πλευράς το Casus Belli, μπαίνουν στο πρόγραμμα SAFE, παίρνουν τα χρήματα για τους εξοπλισμούς. Τι τους εμποδίζει 3-4 χρόνια μετά να το επαναφέρουν? Έχω ένα ερωτηματικό επ' αυτού. Δεν φημίζεται η Τουρκία άλλωστε για την συνέπειά της. Επίσης μην έχετε αμφιβολία, είτε το πουν δημόσια είτε όχι, ότι πάνω στο τραπέζι θα είναι και το καλώδιο. Θα είναι δηλαδή η ηλεκτρική διασύνδεση Ισραήλ-Κύπρου-Κρήτης. Ο Ερντογάν από την πλευρά του, το καταλάβαμε όλοι από τις δηλώσεις που έκανε ο Φιντάν την επομένη της ανακοίνωσης της συμφωνίας με τις Εύρων, μιλά για συντονισμό. Θέλει να συντονιστούμε. Να συντονιστούμε δηλαδή σε ό,τι αφορά τις έρευνες στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο. Θέλει. Γι' αυτό σας λέω, θα είναι μια πολύ δύσκολη συνάντηση αυτή απόψε. Δεν ξέρω τι από όλα αυτά θα προλάβει να συζητηθεί. Είναι απολύτως βέβαιο όμως ότι ο πύχης σε σχέση με τα ενδεχόμενα αποτελέσματα αυτής της συνάντησης είναι χαμηλά. Την Πέμπτη θα δει ο Ερντογάν τον Τραμπ και οι πληροφορίες λένε ότι πάνω στο τραπέζι θα είναι και το γεγονός ότι η Άγκυρα αποκτά μικρούς πυρηνικούς αντιδραστήρες. Θα είναι και αυτό πάνω στο τραπέζι. Τώρα από την άλλη μεριά, για να δούμε την μεγάλη παγκόσμια εικόνα, υπενθυμίζω ότι ο πρόεδρος Τραμπ είχε πει ότι σε 24 ώρες από την εκλογή του θα σταματήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και στο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας. Σε 24 ώρες. Τα πράγματα και στα δύο μέτωπα είναι πολύ χειρότερα από ό,τι πριν από την εκλογή του. Έχουμε πλέον την χερσαία την χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ στη Γάζα, και αυτή έχει πάρα πολλά ανθρώπινα θύματα και μεγάλη καταστροφή, ισοπαίδωση ουσιαστικά της πόλης. Κατάφερε ο Νετανιάχου με τις κινήσεις του να δημιουργήσει ένα ρεύμα στην Ευρώπη και σε ολόκληρη τη Δύση υπέρ της αναγνώρισης Παλαιστινιακού κράτους. Αυτό που δεν κατάφεραν μόνοι τους οι Παλαιστίνοι, το κατάφερε ο Νετανιάχου με τις τελευταίες του κινήσεις. Και βλέπουμε αυτή τη στιγμή Αυστραλία, Καναδά, Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, δηλαδή τους βασικούς παίκτες της Δύσης να τάσσονται υπέρ του ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους. Μόνο ο Τραμπ του έχει μείνει μέχρι τώρα, και θα δούμε αν και αυτός θα του μείνει για καιρό. Θα υπάρξει συνάντηση, νομίζω την Παρασκευή θα δει ο Νετανιάχου τον Τραμπ, και περιμένουν όλοι να δουν πώς θα εξελιχθεί εκεί το πράγμα. Πάντως ο Μακρόν το έκανε το βήμα, και το έκανε το βήμα από το βήμα της Διεθνούς Διάσκεψης στα Ηνωμένα Έθνη, όπου ανακοίνωσε με τον πιο έντονο τρόπο την αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους, ζητώντας άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων και δρομολόγηση της λύσης των δύο κρατών. And I wonder why I can't be with anyone else but you. Is it something in your eyes? Είχαν προηγηθεί, όπως σας είπα, από την Κυριακή Βρετανία, Καναδάς, Αυστραλία και Πορτογαλία. I'm wandering around in total disguise. It was extraordinary. I love you, Satan, Sandy. Sandy, Sandy, Sandy. Since you. Τώρα συνεχίζεται η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι στην πλατεία Συντάγματος, και πραγματικά σπέβδουν εκεί χιλιάδες συμπολίτες μας για να συμπαρασταθούν στον καταπονημένο πατέρα, που ζητά, τι ζητά, να μάθει τις αιτίες θανάτου του παιδιού του. Ζητά καταρχήν να μάθει αν έθαψε πράγματι το παιδί του, και στη συνέχεια ποιες είναι οι αιτίες του θανάτου του. Ζητά δηλαδή το αυτονόητο. Η κυβέρνηση χθες δια του εκπροσώπου της είπε ότι συμπαραστέκεται στο αίτημά του, αλλά πρέπει να πω ότι οι ανακοινώσεις του Αρείου Πάγου εμένα προσωπικά με μπέρδεψαν. Όχι μόνο δεν μου έδωσαν μια καθαρή εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά με μπέρδεψαν και μου έδωσαν μια αίσθηση υπεκφυγής. Και χρησιμοποιώ πολύ προσεκτικά τη λέξη αυτή, για να μην πω καμιά χειρότερη. Αν πράγματι υπάρχουν κάποια νομικά προβλήματα και δεν έχει κατατεθεί κατά τρόπο σύνομο το αίτημα του πατέρα, ας το δουν οι δικηγόροι, ας το υποβάλουν ξανά όπως ο νόμος ορίζει, προκειμένου να υπάρξει αποτέλεσμα, γιατί διάβασα στην ανακοίνωση του Αρείου Πάγου να λέγεται ότι δεν έχει υποβληθεί καθαρά το αίτημα. Ας υποβληθεί λοιπόν ξανά, καθαρά. Μην οδηγήσετε τον άνθρωπο αυτό σε περιπέτεια με την υγεία του. Η αντίδραση των πολιτών θα είναι τεράστια. Σημειώστε το ότι το είπαμε. Σημειώστε ότι είναι 3η 23 Σεπτεμβρίου, 10 και 19 πρώτα λεπτά. Και σας λέμε ότι η αντίδραση των πολιτών, αν συμβεί οτιδήποτε στον πατέρα αυτό, θα είναι τεράστια. Αν δεν κάνει, όπως λέει η πιτσιρικαρία μας, insert στον σκληρό δίσκο, να το πω δεύτερη φορά. αν δεν μπορεί να το επεξεργαστεί το μυαλό ορισμένων. Αν οτιδήποτε συμβεί στον πατέρα αυτό, η αντίδραση θα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Θα λειτουργήσει σαν χημικός καταλύτης για άγρια λαϊκή αντίδραση. Τελειώνεται λοιπόν, κάντε ό,τι πρέπει να γίνει, κάντε το αυτονόητο όπως σας το ζητούν όλοι. Και βέβαια, για να είμαι δίκαιος και η τοποθέτηση να είναι αυτή που πρέπει, θα πω ότι επίσης πρέπει να τελειώνουμε να γίνει η δίκη. Πρέπει να δούμε να γίνεται η δίκη. Δεν γίνεται διαρκώς να πηγαίνει όλο και πιο πίσω η δίκη. Και αυτό αφορά και την άλλη πλευρά. Αφορά και την πλευρά των συγγενών, ορισμένοι από τους οποίους φλερτάρουν από ό,τι είναι προφανές από τις δηλώσεις τους των τελευταίων ημερών με την πολιτική. Και όταν φλερτάρεις με την πολιτική, αρχίζεις και σκέφτεσαι με διαφορετικό τρόπο. Μη κανονικό, κατά τη γνώμη μου. Λοιπόν, αφήστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες και να γίνει η δίκη. Αφήστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες, να γίνει η δίκη και στη διάρκεια της δίκης επίσης μπορούν να τεθούν όλα τα αιτήματα που αφορούν τη διερεύνηση, την πλήρη διερεύνηση, το να πέσει δηλαδή άπλετο φως στην υπόθεση. Αλλά η δίκη πρέπει να γίνει. Τώρα, θέλω να πω κάτι για τις χρεώσεις των τραπεζών. Κάτι που το έζησα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Βρέθηκα για προσωπικούς λόγους, για προσωπική υπόθεση στο Λονδίνο. Και εκεί έκανα κάποιες πληρωμές με την πιστωτική μου κάρτα. Πληρωμές οι οποίες γίνονταν στο τοπικό νόμισμα που είναι η λίρα, η βρετανική λίρα. Γύρισα λοιπόν στην Αθήνα και βλέπω στο λογαριασμό μου, βλέπω δηλαδή στο κινητό μου, στην εφαρμογή, στην κάρτα μου, για παράδειγμα για μία χρέωση 300 κάτι ευρώ σε λίρες, την οποία μετέτρεψε η τράπεζά μου σε ευρώ, ότι μου πήρε 32 ευρώ για τη μετατροπή του νομίσματος. Παιδιά, πάτε καλά. Πάτε καλά. Σε κάθε δε, ακόμη και ταξί όταν πλήρωνα με την πιστωτική μου κάρτα, γιατί εκεί και το ταξί το πληρώνεις με την πιστωτική κάρτα, παίρνουν 4 ευρώ, 5 ευρώ. Δηλαδή είχε το ταξί 15 ευρώ και παίρνει άλλα 5 η κάρτα για να μετατρέψει το νόμισμα. Παιδιά, πάτε καλά. Στην κυβέρνηση εκεί ακούει κανείς? Μήπως έχουμε πάει στην απόλυτη υπερβολή? 32 ευρώ σε μία συναλλαγή για να αλλάξετε το νόμισμα. Πώς το αλλάζετε ακριβώς? Θέλετε να μας πείτε με ποια διαδικασία? Δεν γίνεται αυτόματα αυτό? Δεν γίνεται αυτόματα? Δείτε το, αυτό κάποια στιγμή θα ξεσπάσει. Αυτό κάποια στιγμή θα ξεσπάσει, δείτε το. Τι κάποια στιγμή θα ξεσπάσει δηλαδή, που έχει πλημμυρίσει ο κόσμος από μια εφαρμογή τράπεζας που είναι, λέει, στη Λιθουανία. Δεν θα της κάνω διαφήμιση, γιατί δεν ξέρω και τι είναι αυτό, η οποία δεν κάνει χρεώσεις και έχουν όλοι στραφεί εκεί. Για δείτε το, δείτε το, γιατί δεν σας βλέπω. Δείτε το, γιατί δεν σας βλέπω. Δεν σας βλέπω καθόλου καλά. Όπως το ακούς, Γιάννη, όπως το ακούς και έχω και αποδείξεις. Έχω την εφαρμογή που δείχνει ακριβώς τι μου χρέωσαν. Όπως το ακούς. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις και τους τίτλους των ειδήσεων, αμέσως μετά και πάλι μαζί.